svētki beigušies, bet mēs turpinām dziedāt un dejot. Līksmā sadziedāšanās līdz rīta gaismai vēl pēc garā dziesmu svētku noslēguma koncerta simboliski apliecināja, ka dziesmu svētki ir pastāvīgs process, nevis tikai notikums vienas nedēļas garumā. Uz pēc svētku emociju Viļņa koros, deju kopās un citos amatieru kolektīvos pirms jaunās sezonas sācies interesanti pieplūdums. Līdz nākamajiem lielajiem svētkiem gan vēl 5 gadi. To laikā būtu jāatbild uz vairākiem fundamentāliem jautājumiem, ko no jauna izgaismojuši šie dziesmu svētki. Tā uzskata Dace Melbārda, kas vada par svētku rīkošanu atbildīgo Nacionālo kultūras centru.
Un viens no tiem pamatjautājumiem, par kuru es tā kā turpinu domāt un gribētos, lai tam konferencē arī pievērš uzmanību, tas jautājums ir par to, kam pirmkārt svētki domāt, vai tie ir domāti dalībniekiem, vai tie dalībnieku svētki, vai tie skatītājiem, vai tie visiem Latvijas iedzīvotājiem, vai šie svētki Latvijas viesiem. Nu, atbildi jau ir gan, ne? Bet nu, jautājums droši vien ir par prioritātēm.
Jautājums, kam svētki pirmkārt ir domāti, as iezīmējās trauksmainajā biļešu iegādes procesā. Skatītāji dusmojās, ka tik daudz vietu atvēlēts ielūgumiem, dalībnieki bija neapmierināti, ka nevarēja pirmie dabūt biļetes savām ģimenēm, bet tūrfirmas vainoja rīkotājus nedomāšanā par ārvalstu viesiem. Šo politiku joprojām par nepareizu uzskata Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas izpildu direktore Santa Graikste.
Pietiekami ilgu laiku mēs strādājam, lai mēs izskaidrotu ārvalstu cilvēkiem, kas ir mūsu dziesmu svētki, ko tas nozīmē, kā tas izskatās un tam līdzīgi. Un tad nāca šis ziņojums, ka dziesmu svētki ir tā kā vairāk vietējiem cilvēkiem domāti. Tas, protams, priekš šī produkta kā tūrisma produkta virzīšanas ir traucējoši vai bremzējoši.
Lēmumu, ka svētku biļetes pirmkārt būs pieejams pašiem Latvijas iedzīvotājiem, jau krietnu laiku pirms svētkiem pieņēma valsts un pilsētas tūrisma politikas veidotāji. Kāda būs nākamo Latvijas 100-gadas svētku biļešu politika, acīmredzot, būs viens no aktuālākajiem jautājumiem šī rudens dziesmu svētku konferencē. Vai dziesmu svētkos galvenais akcents liekams uz dziesmu vai dziedāšanu kā procesu? Kā saglabāt amatieru mākslas kvalitāti ikdienā un nodrošināt veiksmīgu paaudžu nomaiņu? Šie ir vēl vairāki konceptuāli jautājumi, kas pēc svētkiem turpina nodarbināt Nacionālā kultūras centra vadītāju Dace Melbārdi. Tāpat arī jautājums par svētku satura veidošanu.
Līdz šim mēs esam daudz akcentējuši to, nu, ka tas ir izteikti tāds profesionāli darbs, bet šie svētki parādīja to, ka varbūt ir jāpārvērtē šis uzstādījums, jo ir mainījusies ļoti Latvijas sabiedrība. Ir mainījušies arī jauni cilvēki, viņiem ir cita veida izglītība, citi uzstādījumi, citas prasības, un tas pieprasījums pēc aktīvākas dalības svētku veidošanā bija daudz izteiktāks. Līdz ar to, teiksim, arī kritika par to, ja kaut kas nesanāca, arī no pašiem dalībniekiem bija daudz aktīvāka.
Tāpēc svētku satura izvērtēšanā Nacionālais kultūras centrs balstīsies arī uz dažādām sabiedriskās domas aptaujām, kuru pirmie rezultāti varētu būt zināmi rudenī. Lai gan nestrādāja stadionā, internetu komentāros un virtuves sarunās, te ik vienam dalībniekam tiešām bija savs viedoklis par svētku programmu, nopietnā diskusijā iesaistīties tomēr gatavo vien neliela daļa. To apliecina deju meistara Jāņa Ērgļa stāsts par šā gada deju lieluzveduma tēvu laipas tapšanu, kur dalībniekus jau mēģināja iesaistīt programmas veidošanā.
Kad mēs tikko sākām ar Jānu Puriņu veidot šo programmu, mēs izsludinājām tāda kā lūguma formā, lai vadītāji aptaujā dejotājus un iesūta mums dejas, kuras viņi gribētu redzēt svētkos. Un lai cik tas dīvai nebūtu, tā atsauksme bija ļoti, ļoti švaka. Tā beigās tā uzvarētāja mums izveidojās Sasalu Jūrīnu, un par pārējām dejām bija tā, ka viena balss, divas balss, bet tā vienīgā Sasalu Jūrīna tad arī vinnēja, kurai bija 7 balss.
Šajos dziesmu svētkos nedēļas laikā kopumā notika 62 pasākumi. Par daudz, par maz vai tieši laikā. Arī par to viedokļi atšķiras. Latvijas Radio 3 klasika žurnāliste Inta Pīrāga, kas aktīvi strādāja svētku atspūgļošanā, atzīst, ka šajos svētkos bijis daudz muzikālu virsotņu, tomēr kopējā programma šķitusi pārsātināta.
Man visu laiku bija tā sajūta, ka varbūt, ka nevajag šajā nedēļā ielikt visu tik daudz. Un varbūt, ka vajag vairāk balstīties uz tiem amatieru kolektīviem, kas tiešām gatavo to kopu repertuāru un kas izsenis ir piedalījušies dziesmu svētkos kā kori, kā dejotāji, kā pūtēju orķestri, kā kokļu ansambļu. Un varbūt, ka vajag mācēt atteikt visiem, kas vēlās būt klāt arī šajā nedēļā, mazliet reducēt arī to programmu.
Gluži pretēji domā svētku rīkotāja Dace Melbārde. Viņas prāt, plašajā dziesmu svētku programmā katrs varēja atrast kaut ko savai gaumei, un tieši milzīgajā dažādībā ir Latvijas dziesmu svētku spēks.
Tad, kad mēs salīdzinām Latvijas dziesmu un dēju svētku modeli ar Lietuvas un Igaunijas dziesmu svētku modeli, tad tas, par ko mēs diskutējam, ir tā viena būtiska atšķirība, ar kur Latvija ir aizgājis citu ceļu. Ja Lietuvā un Igaunijā vairāk ir, nu, teiksim, notikusi tā fokusēšanās tiešām uz ļoti nelielu skaitu pasākumu, kas pamatā ir lielais kora koncerts, deju koncerts, gājiens, pūtēji, tad Latvijā dziesmu un deju svētki ir izauguši par Latvijas nacionālās kultūras daudzveidību prezentējošiem svētkiem. Līdz ar to mums ir jāatbild šo retorisko jautājumu, vai mēs turpinam dziesmu un deju svētkus programmu veidot kā Latvijas nacionālās kultūras identitātes svētkus, vai mēs varbūt ejam atpakaļ uz svētku pirmsākumiem.
Allaž emocionālais dziesmu svētku noslēgumu koncerts, lai gan ar bagātīgu un plašu programmu, daļai klausītāju un dalībnieku izvērtās arī par zināmu pārbaudījumu, jo ilga teju 6 stundas. Daļai koncerta garums skaidrojams ar to, ka svētku programma tapa dziļākās krīzes laikā, kad naudas pietika tikai vienam lielajam meža parka koncertiem, nevis diviem kā citus gadus. Koncerta mākslinieciskais vadītājs diriģents Ivars Cinkus uzskata, ka koncerts tomēr bijis ļoti veiksmīgs, koncentrēti parādot svarīgāko, kas mums ir.
Mans uzskats ir un paliek, ka mēs tautas 5 gadu darbu nevaram vērtēt minūtēs un stundās, jo tas ir viens liels maratons, kurā mēs parādām un izdzīvojam tā rituālā to, ko mēs esam darījuši pēdējo 5 gadu laikā. Un Roberts Zuika, simtgadnieks, viņš savos 100 gados izteica absolūti man pārliecību. Viņš izteica apbrīnu, ka tik koncentrētā veidā var parādīt tautas gara darbu pēdējo gadu laikā. Un es domāju, ja 100 gadīgs cilvēks kaut ko tādu izteikt, tad mums jaunākiem nav īpaši iemesls atļauties. Mūsu tepat tās ziemeļu kaimiņi, igauņi, rīko koncertu praktiski dienas garumā. Un tas ir kā festivāls, kur cilvēki atnāk, varbūt paiet brīdi maliņā. Un nevienam cilvēkam arī netika liekt šādi iespēju šajos svētkos.
Svētku pacēlums bija tik liels, ka garās stundas pat nejuta. Arī tāds viedoklis dzirdēts bieži. Īpaši liels notikums dziesmu svētki ir daudziem ārvalstu latviešiem, kuru šogad svētkos bija tik daudz kā vēl nekad iepriekš. Ap dziesmu svētku laiku atpakaļ uz Latviju pārcēlās arī, piemēram, vairāki Londonas latviešu kora dziedātāji, un vairāk kā citreiz dzīvot Latvijā sagribējies arī kora diriģentei Lilijai Zobens, kas dzimusi un augusi Lielbritānijā.
Tiešā bija tā sajūta, ka latvieši ārzemēs ir aktīva sastāvdaļa no Latvijas tautas. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi visiem zināt, vienalga, nu, kuras paudz viņi būtu, piemēram, gājienā. Kad nāca ārzemi Latvijas kori, man teica vēlāk, ka cilvēki aplaudēja vienā laidā, viņi vienkārši neapstājās, viņi tā sumarēja tos cilvēkus un kliedz brauciet mājās. Nu, saka, ja vairāk mani kuris arī sadomāja atbraukt mājās, es teiksim, dziesmu sēku ir panākuši ļoti kaut ko īpašu un vajadzību.
Nākamie 26. vispārējie dziesmu un 16. deju svētki noritēs tieši Latvijas simtgadē, 2018. gada vasarā. Organizātori uzsver, ka līdzās satura jautājumiem jau tuvākajā laikā būtu jāpieņem skaidri lēmumi par novecojušās meža parka estrādes un Daugavas stadionu rekonstrukciju un paplašināšanu, kas atrisināt arī akūto biļešu iegādes problēmu. Diriģents Ivars Cinkus iezīmē vēl kādu aspektu saistībā ar dziesmu svētku finansējumu.
Gribētu redzēt, ka simtgada dziesmu svētki ir pilnībā brīvi no privāta kapitāla. proti, ka tie būtu simtprocentīgi nodrošināti no valsts, lai dziesmu svētki nekad, lai visi svētki kopumā, kas būs pēc 5 gadiem, nav atkarīgi nevienā aspektā, nevienā ceļa posmā atkarīgi no privāta kapitāla iegribām.
Runājot par dziesmu svētku finansiālo pusi, svētku rīkotāja Dace Melbārda uzskata, ka sabiedrībā iesakņojies greizs priekšstats, ka kultūra balstās tikai uz entuziasmu un ir pareizi maksāt par citiem pakalpojumiem, bet ne par radošo cilvēku darbu.
Tad, kad es nāku uz intervijām, tad parasti es kāpēc visi interesējās par to, cik maksā diriģentam, cik maksā tur komponistam, bet patiesībā, ja godīgi, tad tie pakalpojumi, kas nav saistīti ar mākslu, maksā krietni vairāk un proporcionāli daudz vairāk. Un, manuprāt, tas nav īsti godīgi. Un tas tā ir parādība, kas ir Latvijas kultūrā kopumā redzama, ka mēs radošiem cilvēkiem, kas rada saturu, pateicoties kuram visi dienesti apkārt, kas ir un pakalpojums niedzēji, iegūst daudz lielāku peļņu. Šiem cilvēkiem mēs faktiski atmetam to, kas paliek pāri, to, kas mums budžetā paliek pāri sadalām.
Liela loma lēmumos par nākamo dziesmu svētku veidošanas modeli būs konferencei, kur oktobra beigās sanāks daudz jomu profesionāļu un būs aicināti arī politiķi. Iepriekšējo reizi valsts līmenī svētki tika izvērtēti pirms 10 gadiem, kad tos iekļāva UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.